Earth News Radio 105,8. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in me.
Καθώς γέρνει η μέρα, προσπαθείς να μαζέψεις τα κομμάτια της και να συνθέσεις σαν puzzle ό,τι νομίζεις ότι αξίζει να κρατήσεις και τι να πετάξεις. Σκανάρω λοιπόν τα πρωτοσέλιδα καμιά δεκαριά ενημερωτικών sites και ξεσκαρτάρω τα περισσότερα από αυτά. Παραδείγματος χάρη, να σας πω μερικά πράγματα που δεν δίνω πλέον σημασία. Έκδισαν, λέει, αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας και το άφησαν χωρίς ελαστικά και τροχούς. πρόστιμο 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε Lidl και Σκλαβενίτη από το Υπουργείο Ανάπτυξης επειδή πέρασαν, λέει, το επιτρεπτό όριο κέρδους. Από όπου και αν πιάσεις αυτή την είδηση σε σακατεύει. Δεν περιγράφω άλλο, όπως φώναζε βραχνιασμένος ο Χελάκης στο περίφημο γύρο. Εδώ είμαστε παρόλα αυτά. Ακούτε το Earth News Radio. Πρώτο στην ενημέρωση, για να μην ξεχνάμε και το πρώτο. Καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου βεβαίως, earthecho.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μέσα στα πολλά δεν θέλει και αξιολόγηση, δεν τη θέλει καθόλου. Το «και ποιος είσαι εσύ που θα με κρίνεις» είναι το μόνιμο ρεφρέν των εργατοπατέρων και εργαζομένων στο δημόσιο αλλά και σε άλλους τομείς επίσης. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2025, η 24η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία από τα πολλά λεγόμενα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κρατάμε την αποστροφή του Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να επανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει χάσει από τη Μόσχα. Και αυτή η δήλωσή του σήκωσε πάρα πολλά φρύδια μέσα στην αίθουσα. Ο Πούτιν απάντησε «Δεν νομίζω» και ο Ζελένσκι απαντά από το βήμα του ΟΗΕ «Σταματήστε τη Ρωσία τώρα, ιδάλλως ο Πούτιν θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο στην Ουκρανία». Πρόσωπο της ημέρας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ, η οποία διαμηνεί στο εσωτερικό του κόμματος να μην γίνουμε ούτε Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου. Ανάρτηση της ημέρας από τον ραδιοφωνικό παραγωγό του Sky, Μάνο Μπουλαρίνο, που τα λέει όλα σε μία μόνο πρόταση στο X, πρώην Twitter, συγκεκριμένα. Πολύ λογική η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Αν δεν αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος οι μουσουλμανικές αυτές χώρες, ποιος θα το αναγνωρίσει?
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Άκου τώρα, Μαργαρίτα μου, τι βλέπω και τι λέω ότι βλέπω. Το πρώτο θύμα του θυμού που έχεις μέσα σου, να ξέρεις ότι είσαι εσύ, μου επαναλαμβάνει κάθε φορά που τον βλέπω ο πνευματικός μου. Και επειδή οι άνθρωποι που με αγαπούν θέλουν πάντοτε να παίρνω και μια δεύτερη γνώμη για όλα, τότε χάνομαι. Από ποιον δηλαδή, ερωτώ αφελώς. Από γιατρό, μου απαντά ο πνευματικός. Τι γιατρό, κάνω το χαζό. Ξέρεις εσύ, μου λέει. Πού να ξέρω, όταν οι μισοί γιατροί κάνουν και τους πνευματικούς και το χειρότερο, οι περισσότεροι πνευματικοί κάνουν τους γιατρούς. Καλά έλεγε ο Μακαρίτης ο Καραμαλής, ο μεγάλος, όχι ο μικρούτσικος, ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Αν ρωτάς τι με θυμώνει πιο πολύ αυτόν τον καιρό, άκου. Πρώτον, ότι όλοι έχουν άποψη. Δεύτερον, ότι όλοι οι πολιτικοί όταν είναι να αναλάβουν κυβερνητικό καθήκον λένε ότι για να πάει μπροστά ο τόπος πρέπει να βάλουμε τον πήχη ψηλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες περνούν από κάτω. Ο μόνος που τον περνάει είναι ο επικοντιστής μας ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος για να φτάσει τόσο ψηλά έγραψε άπειρα χιλιόμετρα προπόνησης σκληρής και θυσίασε πάρα πολλά από εκείνα που οι συνομήλικοί του έχουν για μόνιμη εργασία, δηλαδή καφετέριες από το πρωί και νυχταρινά γυρούσια μέχρι το επόμενο πρωί. Δεν είμαι κατά της διασκέδασης προς Θεού, είμαι εναντίον της μόνο διασκέδασης που αφήνει πολλούς νέους μας ανεξεταστέους στη ζωή. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης. Στον ήχο είναι σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με τραγούδι, το πρώτο τραγούδι με τον Τζον Άντερσον, Αμερικανός country μουσικός, και σε μουσική του Βαγγέλη, του δικού μας Παπαθανασίου, I'll find my way home, θα βρω τον δρόμο για το σπίτι μου. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε τώρα, μετά το ορχιστρικό των Jethro Tull, το Elegy, είναι το ορχιστρικό από την ταινία Piano της Jane Chapman και τη μουσική έγραψε ο Michael Nyman. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 18 πρώτα λεπτά, Earth News Radio, πρώτο στην ενημέρωση, και καλημερίζω τώρα, μα καλημερίζω, δεν το έχω συνηθίσει αυτό ακόμα, καλησπερίζω τον Γιώργο Παπά, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, ανοίγει για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής, σχολιάζοντας θέματα της ημέρας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια συζήτηση. Οπωσδήποτε δεν θα γλιτώσει ο Γιώργος από το να μας μεταφέρει και μερικές από τις πολυάριθμες, όπως ξέρουμε, αναφορές του γερμανικού τύπου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με εχμές για την ομιλία Τραμπ αλλά και για την τακτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Γιώργο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε ακροάτερες και σε ακροατές, χαρά μου. Χαρά μου.
Λοιπόν,
και αυτή την ώρα, όχι μόνο τις πρωινές.
Ναι, είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, όσο ήρεμα γίνονται.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, η Ρωσία έστειλε σμήνος από drones πριν από λίγες μέρες πάνω από την Πολωνία. Το πρώτο χτύπημα στην Ευρώπη, γράφουν μερικά μέσα ενημέρωσης. Πώς αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο σε αυτό?
Μια ανησυχία καταρχήν, και γιατί είχαμε την πιστοποίηση πια αυτού που όλον αυτόν τον καιρό συζητάμε ως σενάρια του μέλλοντος μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Πούτιν. Γιατί εδώ οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι πεπισμένοι ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία, θα κάνει το επόμενο βήμα, και εκείνο που έκανε αυτό το διάστημα με αυτές τις παραβιάσεις στην Πολωνία, το έναν αέριο χώρο με τα drones, αλλά και με τα ρωσικά αεροσκάφη στον αέριο χώρο της Εσθονίας. Λοιπόν, στην ουσία εδώ η βασική εκτίμηση είναι ότι ο Πούτιν δοκιμάζει τα όρια της αντοχής, της αντιδράσης του ΝΑΤΟ, μέχρι που μπορούν να φτάσει ο ίδιος στις προκλήσεις και μέχρι που και από ποιο σημείο και πέρα και πώς θα απαντήσει το ΝΑΤΟ. Εκείνο που είδαμε στο πεδίο, να το πω έτσι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μάθαμε και την ορολογία του πολέμου, είδαμε ότι και στην περίπτωση της Πολωνίας συμμετείχαν στην αναγνώριση και στην αναχέτηση των ρωσικών drones γερμανικά Patriot. Αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο για τις σχέσεις της Γερμανίας με την Πολωνία, να συμμετέχουν γερμανικές δυνάμεις και να περιπολούν πάνω από την Πολωνία. Το κατάφερε και αυτό ο Πούτιν, και μάλιστα κατάφερε να ενισχύσει η Γερμανία τις δυνάμεις της. Είχε δύο αεροσκάφη τα οποία περιπολούσαν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ πάνω από τον αέριο χώρο της Ουκρανίας. Τα διπλασίασε η Γερμανία. Έτσι κι αλλιώς έχει στείλει μια ταξιαρχία μια μεραρχία στην Εσθονία, η οποία είναι μόνιμα εγκατεστημένη εκεί εδώ και κάποιους μήνες. Και όλοι περιμένουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Είδαμε και παραβιάσεις του ενέργου χώρου και της Δανίας, μια διαμαρτυρία και της Δανίας στην ουσία. Και βλέπουμε συνεχώς τη μία μετά την άλλη παραβίαση να επικαλείται το ΝΑΤΟ, το άρθρο 4, και στη βάση του άρθρο 4 να συζητούν οι νατοϊκοί τι πρόκειται να κάνουν. Δεν είναι το άρθρο 5 όπου θα πρέπει να αναλάβουν και δράση, αλλά το γεγονός ότι φτάνουμε στον προθάλαμο είναι ένα δείγμα για το πού οδηγούμε. Το επόμενο βήμα θα είναι ο θάλαμος. Και αυτό είναι το επικίνδυνο στην όλη υπόθεση αυτή. Βεβαίως και εδώ τρίβουν τα μάτια τους με αυτά που ακούν από τον Τραμπ, από αυτά που άκουσαν από τον Τραμπ σε ό,τι αφορά με τον Πούτιν. Δεν πιστεύουν στα αυτιά τους στην ουσία. Άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα το πρωί να λέει πόσο σημαντική είναι αυτή η στροφή του Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας, που ξαφνικά εκεί που έλεγε στην Ουκρανία να δώσει τα εδάφη στη Ρωσία για να τελειώσει ο πόλεμος, τώρα ξαφνικά θεωρεί ότι μπορεί η Ουκρανία να ανακτήσει όχι μόνο τα χαμένα τώρα, αλλά και τα παλιότερα που είχε χάσει.
Να δώσει και τα ορυκτά της πλούτη, έλεγε στην αρχή.
Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπήρχε, ξέρεις, με τον Τραμπ έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πολλά κατά καιρούς. Εκείνο που είχα κρατήσει είναι ότι ο Τραμπ κάθε φορά μεταφέρει αυτά που έχει ακούσει από την τελευταία συζήτηση με τον τελευταίο που είχε συνομιλήσει. Έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν η ομιλία του ήταν, μάλλον ήταν πρώτα έγινε η ομιλία και μετά έγινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, νομίζω ότι μετά έγινε η συνάντηση,
ναι,
αλλά ενδεχομένως και με την προοπτική της συνάντησης με τον Ζελένσκι και θυμωμένος, τσατισμένος από τον Πούτιν που δεν του έκανε το χατήρι στην Ουκρανία, να έκανε αυτές τις δηλώσεις. Δεν ξέρω δηλαδή, θέλω να πω, με πόσο σοβαρά πρέπει να πάρει κανείς αυτή τη μεταστροφή του Τραμπ πριν δει ακριβώς εάν έχει και ένα πραγματικό αντίκρισμα. Εκείνο που μπορώ να μεταφέρω επί της ουσίας είναι ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, ο οποίος φυσικά είναι Υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση για την γερμανική πολιτική ηγεσία είναι ένας συνομιλητής τον οποίο μπορούν να εμπιστεύονται. Και ήταν ακόμα και με την προηγούμενη κυβέρνηση που είχαμε εδώ, με την Αναλένα Μπέρμποκ, ήταν ο βασικός συνομιλητής.
Ευτυχώς που δεν είναι ο αντιπρόεδρος.
Ακριβώς.
Ξέρω ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό.
Ούτε ο αντιπρόεδρος θέλει να δει τους Γερμανούς. Είναι αμοιβαία, νομίζω. από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε το θέμα της Γάζας και του πολέμου στη Γάζα, που είναι ένα τεράστιο αγκάθι για πολλούς, αλλά και για τη Γερμανία, γιατί είδαμε αυτό το κύμα των αναγνωρίσεων με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Και είδαμε σε αυτό το θέμα τουλάχιστον η Γερμανία να απομονώνεται. Είναι από τις χώρες που δεν ακολούθησαν αυτό το κύμα των αναγνωρίσεων από άλλες εταιρικές χώρες. Εντάξει, υπάρχουν σαφώς οι ιστορικοί λόγοι που επιβάλλουν στη Γερμανία μια διαφορετική στάση. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ προβληματικό εάν δεν υπήρχε αυτή η ευαισθησία της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ. Η ασφάλεια του Ισραήλ για τη Γερμανία είναι αξίωμα της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Βέβαια, είδαμε να καταδικάζει η Γερμανία και η επίσημη γερμανική κυβέρνηση τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πόλεμο της Γάζας. Δεν μιλάει για γενοκτονία, επιμένει στον νομικό ορισμό της γενοκτονίας που δεν θεμελιώνεται στην περίπτωση της Γάζας, τουλάχιστον για τη γερμανική ανάγνωση. Αλλά έκανε ένα βήμα ήδη που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το περίμενε κανείς και παλιότερα. Για παράδειγμα, ο Μέρτς ανακοίνωσε ότι δεν θα δίνει όπλα στο Ισραήλ τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις στη Γάζα. Αυτό ήδη από ένα κομμάτι του δικού του κόμματος μεταφράστηκε ως σημαντική αποστασιοποίηση από το Ισραήλ και αλλαγή στάσης σε σχέση με την πολιτική που είχε ακολουθήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να ακολουθεί η Γερμανία. Βέβαια, δεν υπήρχε περίπτωση η Γερμανία να ακολουθήσει τους άλλους. Η Γερμανία δεν είναι ούτε Μάλτα, ούτε Μονακό, δεν είναι καν Γαλλία, ούτε καν Μεγάλη Βρετανία, για να μπορέσει να ακολουθήσει έτσι χωρίς ιδιαίτερες σκέψεις και πρόβλημα το άλλο στην αναγνώριση του Ισραήλ.
Για να επιστρέψω.
Αλλά σαφώς υποστηρίζει όμως τη λύση των δύο κρατών, για να το κλείσουμε αυτό. Ναι. Είναι βασική θέση της γερμανικής κυβέρνησης η λύση των δύο κρατών. Μόνο που θα πρέπει να είναι στο τέλος μιας διαδικασίας και όχι στην αρχή πρώτων. Και δεύτερον, καταδικάζει και την επικιστική πολιτική.
Και είναι από τις λίγες, νομίζω, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία, η οποία παίζει ένα ρόλο και στην Μέση Ανατολή, διότι υπάρχει και ένα δηλωμένο παράπονο, έως και αρκετά έντονη κριτική, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει θέση για τον πόλεμο στην Γάζα, έτσι, επίσημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Εγώ θέλω να βάλω και το τελευταίο ερώτημα. Ξέρουμε, και επιστρέφω στη Ρωσία, ξέρουμε ότι η Γερμανία είναι από τις χώρες που οικονομικά πληρώνει πάρα πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ρωσία. Η κοινή γνώμη τι λέει?
Κοίταξε, η κοινή γνώμη μέχρι στιγμής τουλάχιστον συμμερίζεται και στηρίζει στην πλειονότητά της τις επιλογές που έχουν κάνει οι γερμανικές κυβερνήσεις, και μάλιστα κυβερνήσεις και η προηγούμενη που είχε κεντροαριστερό πρόσημο και ετούτη που έχει κεντροδεξιό πρόσημο. Δηλαδή υπάρχει μια ευρεία συνένεση, θα έλεγα, και στην κοινή γνώμη.
Έχει πονέσει στην τσέπη?
Βεβαίως έχει πονέσει, το πληρώνει ακριβά. Το γεγονός ότι συζητάμε όλο αυτό το διάστημα για το πόσο κακά πηγαίνει η γερμανική οικονομία έχει άμεση σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Γερμανία, που εξαρτώταν 90% η γερμανική φαρμακοβιομηχανία και χημική βιομηχανία από το ρωσικό φυσικό αέριο, και όταν λέμε για τη γερμανική βιομηχανία που ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο, έτσι, η BASF, ας πούμε, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χημική στον κόσμο. Λοιπόν, 90% εξαρτιόταν από το ρωσικό αέριο και κατάφερε, χωρίς να γονατίσει η γερμανική οικονομία, να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατόν να μην έχει επιπτώσεις, και αυτές τις επιπτώσεις πληρώνει η Γερμανία. Είναι πολύ ακριβή η ενέργεια στη Γερμανία. Γκρινιάζουν οι εταιρείες. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να αυξάνεται και η ανεργία, που σημαίνει ότι δεν πάνε καλά οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, ήταν αναμενόμενο λίγο ως πολύ ότι θα υποφέρει η Γερμανία. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν γονάτισε, και αυτό έχει σημασία για όλους μας στην Ευρώπη.
Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή, την πρώτη σου συμβολή εδώ πέρα, και θα τα λέμε κάπου και
χαίρομαι,
πάλι νυχτερινή ώρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία, άνοιξε για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής εδώ στο ΕΡΤ News πρώτο.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πραγματική μινιατούρα. Salut d'amour του Edgar. Μου έφυγε τώρα. Λοιπόν, χαιρετισμός στον έρωτα, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα θα καλησπέρισουμε, κύριε Χρήστο, για το ένθετό μας για τα social media, την Βάλια Καϊμάκη. Θα μας πει για τους νέους κανόνες που θεσπίζει η OpenAI για τους ανήλικους. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, το ChatGPT δεν θα μπορεί πια να φλερτάρει μαζί τους, ούτε να συζητά θέματα όπως η αυτοκτονία. Καλησπέρα Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, τα είχαμε πει όλα αυτά.
Ναι.
Όταν βγήκαν οι μελέτες, οι έρευνες, τα χαρτιά, τα non-paper, όλα αυτά που είχαν βγει τόσο από την OpenAI όσο και από τη Meta, που είχαν ανακαλύψει ότι επιτρεπόταν να φλερτάρουν τα chatbot με νεαρά παιδιά. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα η OpenAI να πάρει δραστικά μέτρα και να βάλει αυστηρούς κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι να μπορείς να αποδείξεις πόσο χρονών είσαι. Και επειδή είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο στα πιτσιρίκια να ανοίξουν ένα λογαριασμό και λένε είμαι 18 χρονών, έχω έτος γέννησης, ξέρω εγώ το 4 ας πούμε ή το 5, δεν είναι ανάγκη να βάλουν την πραγματική της ημερομηνία γέννησης. Θα κάνουν όμως το εξής, θα συνδέσουν τους λογαριασμούς των παιδιών με τους λογαριασμούς των γονιών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο γονιός θα έχει υπευθύνη του το λογαριασμό παιδιού. Και έτσι μόνο έτσι θα μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο λογαριασμό. Δεν είναι εύκολα πράγματα, είναι δύσκολο. Το έχουμε δει και με τα social media ότι ο έλεγχος ηλικίας είναι από τα πιο δύσκολα puzzle που καλούνται οι πλατφόρμες να λύσουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται η OpenAI είναι αποφασισμένη να το κάνει.
Λες λοιπόν στην εισαγωγή του ενθέτου σου ότι σύμφωνα με τους νέους κανόνες το ChatGPT δεν θα μπορεί πια να φλερτάρει μαζί τους ούτε να συζητά θέματα όπως η αυτοκτονία. Μιλάμε για τους νέους. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, Βάλια μου, τι θα γίνει?
Θα ειδοποιούνται οι γονείς, ακριβώς επειδή θα είναι συνδεδεμένοι λογαριασμοί και σε ειδικές περιπτώσεις όταν φαίνεται η κατάσταση ξεφεύγει θα ειδοποιείται η αστυνομία. Έτσι ώστε να μπορεί να το βρει από το IP, που είναι η διεύθυνση του ίντερνετ που έχει το κάθε σπίτι, με κάποιο τρόπο. Άρα θα υπάρχει άμεση παρέμβαση, έτσι ώστε να προστατευτούν οι ανήλικοι. Κάτι που είναι συμβατική υποχρέωση όλης της κοινωνίας, έτσι, στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια δίκη αυτή τη στιγμή ενός νέου παιδιού, το οποίο αυτοκτόνησε μετά από πάρα πολλές συζητήσεις που είχε με το ChatGPT. Και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να θεσπιστούν οι κανόνες.
Μάλιστα.
Αν θυμάσαι όμως, όταν λέγαμε για την αλλαγή από το 4 στο 5 και τις αντιρρήσεις που είχε τότε πάρα πολλοί κόσμος και ότι δεν του άρεσε, ένα από τα επιχειρήματα της εταιρείας για την αλλαγή ήταν ότι ακριβώς θα είναι πολύ πιο προσεκτικό στο θέμα των ανηλίκων και των παιδιών.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
Πολλά έχουμε. Μην τα πούμε όμως όλα, μια και καλή.
Ναι, ναι.
Επίσης, είπες προηγουμένως καλησπέρα, ναι. Και σκεφτόμουν 5 χρόνια είναι αυτά. 5 χρόνια το κάνουμε αυτό που μου έλεγες καλημέρα. Οπότε,
ναι, θέλει λίγο.
Οπότε είναι λογικό. Μέσα σε 2 εβδομάδες δεν φεύγει αυτό.
Μα το έχω σημειωμένο. Καλησπέρα γράφει το κείμενο. Με ξέρεις ότι μπαίνω με κείμενα εγώ και βλέπω καλησπέρα και λέω καλημέρα.
Και λες καλημέρα. για να κλείσω όμως το θέμα, επειδή με ρώτησαν αν έχουμε κάτι άλλο στο συγκεκριμένο. Ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν την ηλικία των παιδιών. Και αυτή η λύση, το να είναι συνδεδεμένοι οι λογαριασμοί τους με το λογαριασμό του γονιού, είναι μια καλή λύση. Δεν, επειδή είναι ChatGPT και απλώς ας πούμε μπορεί να μας δίνει γνώσεις, θεωρητικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι επικίνδυνο για τους νέους ακόμα και αυτό.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σήμερα θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, γιατί με πηγαίνει πίσω στα μέρη όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Το ερμηνεύει ο Josh Groban και λέγεται Weeping. Weeping είναι μια λέξη που περιγράφει το ελαφρύ κλάμα, σιγοκλές. Δεν το δείχνεις ότι κλαις, αλλά you're weeping. Και το τραγουδάει αυτό μαζί με τους Ladysmith Black Mambazo και τον πολύ μεγάλο νοτιοαφρικανό τραγουδιστή, τον Vusi Mahlasela. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν για την αντίσταση των μαύρων απέναντι στις φυλετικές διακρίσεις των λευκών στη Νότια Αφρική. Thank you.
shadow of a demon he could never face. He built a wall of steel and flame, and man with guns to keep it tame. And standing back, he made it plain that the nightmare would never ever rise again. But the fear and the fire and the guns we made, it doesn't matter now, it's over anyhow. He tells the world that it's sleeping. But as the night came up, I heard its lonely sound. It wasn't roaring, it was weeping. It wasn't roaring, it was weeping. And then one day, the neighbors came. They were curious to know about the smoke and flame. They stood around outside the wall, but of course there was nothing to be heard at all. My friends, he said, we've reached our goal. The threat is under firm control. As long as peace and order reign, I'll be damned if I can see a reason to explain why the fear and the fire and the guns.
Josh Groban στο Weeping μαζί με τους Ladysmith Black Mambazo και τον Fousey Mahlasela. Θα σας ταράξω στα αφρικάνικα, έχετε υπόψη σας. Δηλαδή θα ακούμε οπωσδήποτε 2-3 την εβδομάδα από την Mama Africa, όπως την λέμε. Περιμένετε να δείτε και το τέλος της εκπομπής τι έχει. Απλώς σας προδιαθέτω ότι θα ακούσουμε Mozart, αλλά με αιγυπτιακή χρειά. Θα δούμε τώρα σε λίγο, θα ακούσουμε μάλλον σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth Echo Radio και καθρέφτης νυχτερινός, και θα ακούσουμε μια άλλη πολύ μικρή σκέψη της ημέρας από αυτές που μαζεύω επί χρόνια και είναι πάντοτε επίκαιρες. Θα μας μιλήσει 1,5 λεπτό όλα και όλα, αλλά θα πει πολλά σε αυτό το 1,5 λεπτό ο φυσιογνωμιστής κύριος Εβάν Γεωργουλάκης. Δηλαδή βλέπει τα πρόσωπά μας και καταλαβαίνει πολλά πράγματα από αυτό. Για ακούστε.
Όλοι μας έχουμε δύο πρόσωπα, με την έννοια ότι η δεξιά και η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι ασύμμετρες και διαφέρουν όπως και τα επιμέρους χαρακτηριστικά μας. Τι μπορούμε όμως να μάθουμε γνωρίζοντας το αυτό? Η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι πιο εκδηλωτική. Αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό, τον προσωπικό μας κόσμο και την προσωπική πλευρά του χαρακτήρα μας και ελέγχεται από το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου μας και αντανακλά, όπως είπα, τα βαθύτερα συναισθήματα και τις τάσεις μας. Αντιθέτως, η δεξιά πλευρά του προσώπου είναι αυτή η οποία είναι πιο ελεγχόμενη και δείχνει αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνική μάσκα μας, πίσω από την οποία προσπαθούμε να κρύψουμε τον αληθινό εαυτό μας. Η δεξιά πλευρά του προσώπου ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και αντανακλά τις συνειδητές μας συμπεριφορές. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε κάποιον άνθρωπο πώς πραγματικά συμπεριφέρεται και πώς νιώθει, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Και όσο πιο συμμετρικές είναι οι εκφράσεις του προσώπου, τόσο πιο αληθινές είναι, τόσο πιο βαθιές είναι. Για παράδειγμα, ένα στόμα που από τη δεξιά μεριά μυδιά, αλλά από αριστερά είναι κάπως κατηφές, δείχνει ότι το άτομο θέλει να παρουσιάσει μια ευχάριστη εικόνα, ενώ στην ουσία είναι μελαγχολικό. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι η αριστερή πλευρά του προσώπου σχετίζεται με την επίδραση της μητέρας μας, ενώ η δεξιά πλευρά του προσώπου σχετίζεται από την επίδραση του πατέρα μας. Και αυτά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο να τα μάθει, για να κοιτάζει πού μπορεί να συγκεντρώνεται και πώς μπορεί να καταλαβαίνει βαθύτερα τις αντιδράσεις και τι πραγματική συμπεριφορά είναι.
Ο Εβάν Γεωργουλάκης, φυσιογνωμιστής, μας περιέγραψε το πώς είναι το πρόσωπό μας κυρίως. Δηλαδή μας είπε τώρα στο τέλος ότι η αριστερή πλευρά αντικατοπτρίζει την μητέρα, η δεξιά πλευρά τον πατέρα και μας είπε και πολλά ενδιαφέροντα επίσης. Νομίζω ότι η δεξιά, το δεξί μέρος του προσώπου μας είναι το της καρδιάς. Εγώ νόμιζα ότι αφού η καρδιά είναι αριστερά, δεν είναι η καρδιά μας αριστερά, νομίζω. Ναι. Άρα στο πρόσωπο η καρδιά είναι δεξιά. Τι γίνεται. Και μιας και έτσι λίγο μπλεχτήκαμε ωραία με την Αφρική σήμερα, μουσικά τουλάχιστον, ας ακούσουμε το Άφρικα από μια χοροδία καταπληκτική από το Angel City και αμέσως μετά θα πάμε και στη σκέψη της ημέρας. Άφρικα από την χοροδία του Angel City. Μάλιστα, τι ωραία, τι ωραία. Θα σας πρίξω με την Αφρική, δεν υπάρχει περίπτωση. Και στα κείμενά μας, αλλά και στις μουσικές. Αυτό ήταν το «Άφρικα», το γνωστό τραγούδι των Τότο, ερμηνευμένο από την χοροδία Angel City. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας πει ότι ελεύθερη Παλαιστίνη χωρίς δημοκρατία δεν νοείται.
Κάτι μοιάζει να κινείται σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με το παλαιστινιακό ζήτημα. Απανατές αναγνωρίσεις από μεγάλες και ισχυρές δυτικές χώρες. Σας παραθέτω μία ανάλυση ενός καλού φίλου μου από το Facebook, από τους πιο σοβαρούς και μετρημένους, του Γιώργου Μιχαηλίδη, Συμβούλου Αναψυχιακών Πολιτικών και Ενεργού Πολίτη. Ξέρετε, στο Facebook μπορείς να βρεις διαμαντάκια. Λέει λοιπόν τα εξής. Η μόνη ενδεχομένως εφικτή λύση μετά από 7 πολέμους και μετά από τη διαπιστωμένη αποτυχία του Ισραήλ εδώ και 2 χρόνια να καταστρέψει ολοκληρωτικά τη Χαμάς, αλλά και την απόλυτη ανάγκη να διασφαλίσει η ΕΣΑΗ την ασφαλειά του, είναι η δημιουργία και Παλαιστινιακού κράτους. Πρώτον, πλήρως αφοπλισμένου υπό τον έλεγχο διεθνούς δύναμης, στην οποία να μετέχουν μόνο όσοι δεν αποτελούν σύμμαχο της μίας ή της άλλης πλευράς, και δεύτερον, χωρίς την παρουσία της Χαμάς είτε στη Γάζα είτε στη Δυτική Όχθη. Από εκεί και πέρα είναι λογικό να υπάρχουν Ισραηλινά σημεία ελέγχου σε στρατηγικές αποθεσίες στα σύνορα του Παλαιστινιακού κράτους με την Ιορδανία και την Αίγυπτο και με όσους φράχτες θέλει σε μεταξύ του σύνορα. Επίσης, η Κοινωνιακή Ένωση με το Ισραήλ και ρήτρες στην εξωτερική πολιτική του κράτους αυτού για τη μη υποστήριξη εχθρικών προς το Ισραήλ ενεργειών, με πρωτεύουσα στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ και φυσικά με συνθήκες αναγνώρισης του Ισραήλ από όλα τα αραβικά και ισλαμικά κράτη. Τέλος, ανάληψη του κόστους ανοικοδόμησης της Γάζας από τους πλούσιους Άραβες αδελφούς. Η μόνη άλλη λύση είναι η ισοπαίδωση της Γάζας και η μόνιμη και επίσημη κατοχή της Δυτικής Όχθης. Και οι δύο λύσεις, μας λέει ο κ. Μιχαηλίδης, κατά τη γνώμη μου είναι αδιέξοδες. Τελειώνει λέγοντας, ούτε μία χρησιμότητα έχει πλέον αν η Παλαιστίνη είναι ή δεν είναι, ή έγιναν πια διακριτό έθνος, πώς ήταν οι Εβραίοι και οι Άραβοι στην Παλαιστίνη το 1918 και πώς το 1947, ή αν ο Αραφάτ απέρριψε το Καμπ Ντέιβιντ ή ο Αμπάς στην Ανάπολη και ο Νετανιάχου το Όσλο. Αγαπητοί μου ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα μπορούσαν να ισχύσουν αν δεν ίσχυε το δίκαιο της ανάγκης ή της κυριαρχίας των όπλων. Και εδώ έρχεται η δήλωση του Ιρανοβρετανού στη γραφέα Σαλμάν Ρούσντι ότι μια ελεύθερη Παλαιστίνη είναι σαν ένα κράτος Ταλιμπάν. Θα είναι ένα κράτος δορυφόρος του Ιράν. Και τελειώνει ρωτώντας, είναι αυτό που τα προοδευτικά κινήματα της Δύσης θέλουν να δημιουργήσουν? Σημειώστε ότι ο Σαλμάν Ρούσντι υποστήριξε την Παλαιστινιακή υπόθεση. Με άλλα λόγια, η ελεύθερη Παλαιστίνη δεν μπορεί να είναι μια κρατική εντότητα χωρίς να ισχύουν οι κανόνες της δημοκρατίας. Και αυτοί παραβιάζονται βάναυσα από τη Χαμάς. Θυμίζω ότι από το 2007 η Γάζα διοικείται από τη Χαμάς και η Δυτική Όχθη από την Παλαιστινιακή Αρχή. Δηλαδή δύο de facto κυβερνήσεις 18 χρόνια παράλληλων εξουσιών. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν το 2006. Κανείς κάτω των 36 ετών δεν έχει ψηφίσει ποτέ σε εθνικές κάλπες στη Δυτική Όχθη στη Γάζα. Για να μην αναφερθούμε σε κυνηγητό και την εξόντωση των αντιπάλων της Χαμάς. Οι μελλοντικοί κάτοικοι του επιθυμητού κράτους λοιπόν δεν έχουν δει τη δημοκρατία να λειτουργεί. Δεν αρκεί να είμαστε επικριτικοί για τον Νετανιάχου και τους ακροδεξιούς συμμάχους του, όπως ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, που είπε κοινικά «Η Γάζα είναι ένα χρυσορυχείο για επενδύσεις». Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Και αυτή όρο απέχει από την ιδέα ενός Παλαιστινιακού κράτους με δημοκρατικό σύνταγμα, διάκριση εξουσιών και τομικές ελευθερίες. Από εκεί και πέρα, οι καλές προθέσεις είναι χρήσιμες για να νιώθουμε εμείς καλά. Αλλά ελεύθερη Παλαιστίνη χωρίς δημοκρατία δεν νοείται.
Αυτός είναι και ο τίτλος της σκέψης της ημέρας που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Λιγνό. «Ελεύθερη Παλαιστίνη χωρίς δημοκρατία δεν νοείται». Και αν σας ακούγεται γνώριμη η 40η συμφωνία του Μότσαρτ, καλώς, αλλά ακούστε όμως μια διασκευή υπέροχη, ο Μότσαρτ στην Αίγυπτο, Λάμα Μπαντά Γιαταθένα. Και με αυτό το καταπληκτικό εμείς κλείνουμε την εκπομπή μας. Απολαύστε το υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε αύριο. Επόμενη εκπομπή εδώ είναι με την, είναι το «Ελθέτω η Βασιλεία» με την Βασιλεία Ζέρβου. Γεια και χαρά σας. I'm not afraid to die.